расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1980 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1980 год. У сувязі з савецкай інтэрвенцыяй у Афганістан ад пачатку году значна пашырыўся аб'ём інфармацыйнага вяшчання на мовах народаў савецкай сярэдняй Азіі. Іншымі важнымі тэмамі году была байкатаваная больш чым 60 краінамі свету маскоўская алімпіяда і чарговы моцны ўдар па лагеры сацыялізму, рабочыя пратэсты ў Польшчы, узнікненне прафсаюза «Салідарнасць». Апошнія падзеі прывялі да новага выбуху халоднай вайны. Савецкі Саюз пасля доўгага перапынку зноў распачаў глушэнне праграмаў «Голасу Амерыкі», «BBC» і «Нямецкай хвалі» на мовах Савецкага Саюзу. У мясцовасцях, блізкіх да глушылак, некаторыя дыяпазоны кароткіх хваляў вечарамі ператвараліся ў суцэльныя мёртвыя зоны. А ў 1980 годзе сетка вяшчання беларускай свабоды выглядала так. 4 дні на тыдзень выходзіла гадзінная праграма, 3 дні паўгадзінная. На працягу дня гэтыя праграмы паўтараліся некалькі разоў. Агульны эфір дзённага вяшчання з улікам паўтору 3 гадзіны. Праграмы выходзілі ў эфір а 9 вечара, а 1 гадзіне ўначы і двойчы па паўгадзіны раніцай, а палове 7 і а палове 10. А вось кароткі пералік перадачаў. Міжнародныя навіны, каментар дня, агляд беларускай прэсы, сучасная беларуская літаратура, гавораць савецкія грамадзяне, амерыканскі рэпартаж, сацыяльна-эканамічныя праблемы Беларусі, мінуўшчына, сучаснасць, будучыня, закон і ты, вольнае слова, партыя і народ, праблемы моладзі, беларуская культура сёння. У 1980 годзе на радыё з'явіўся новы супрацоўнік. Слухачы са стажам, напэўна, памятаюць голас супрацоўніка Нью-Йоркскага бюро нашага радыё Алеся Васілеўскага. Пад гэтым імем выступаў на нашых хвалях у 80-х і 90-х годах Адам Акуліч. Сёння спадар Акуліч у гасцях у нашай перадачы. Які быў ягоны шлях да свабоды?
Я закончыў інстытут тэатральны ў Менску. Працаваў у тэатры, працаваў на кінастудыі таксама, пасля паехаў у Ленінград, там працаваў таксама ў тэатры, здымаўся, а пасля у 78 годзе я эміграваў. У Італіі працаваў на радыё Ватыкана. Пасля прыезду ў Нью-Йорк, праз 4 месяцы я выпадкова трапіў на радыё Свабода. У мяне ніколі не было ніякіх планаў працаваць, таму што ў мяне не было ніякай абсалютнай адукацыі на гэта. Хоць я і папісаў і ў часопісе Нева друкаваў свае маленькія апавяданні, але тым часам у мяне ніякага журналісцкага таленту не было, і я нават не думаў працаваць на радыё. Але аднойчы я наведаў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, і там пазнаёміўся з спадаром доктарам Вітаўтам Кіпелем і ягонай жонкай Зорай Кіпель. Доктар Кіпель просто так кажа, ці не хочаш ты пазнаёміцца з супрацоўнікамі радыё «Свабода». І я кажу, ну чаму не? І вось у сакавіку 80-го году я познаёмся з спадаром Антонам Адамовичам і Янкам Запруднікам. І доктар Янка Запруднік, мы так паговарілі, паабедалі, сходзілі на ланч, і ён кажа, ці не маю я жадання напісаць пра стан тэатру на Беларусі. Я кажу, добра, я паспрабую. Я напісаў, праз пару дзён прынёс, і з таго майго апавядання пра тое, што робіцца ў тэатры на Беларусі, фактычна нічога не засталося. Застаўся такі голы шкілет. Мая мова была вельмі бедная, не зважаючы на тое, што я напалову беларус, і вучыў беларускую мову, і ў тэатральнай інстытуце у нас была беларуская мова і літаратура. Але ў тыя гады, я думаю, нават горш там з вывучэннем беларускай мовы быў горшы, як нават цяпер. Ну, я да словам, ён там нас усё перакрыжаваў, перакрэсліў, я ізноў гэта на чыстую перапісаў і пусцілі мой першы скрыпт пра тэатр Янкі Купалы. І вось так пачалося супрацоўніцтва. На пачатку я займаўся мастацтвам, літаратурай, адзеяннем мастацтва, якія адбываліся як тут на Захадзе, у Амерыцы, гэтак і там, паводле беларускай прэсы, якую мы рэгулярна даставалі. Пасля, праз пару гадоў, доктор Янка Запруднік мяне кінуў на рэпартажы, так званыя амерыканскія рэпартажы, якія штодня передавались в нашей программе. Але галовна, конечно, я был на литературных, на темах театральных и так далее. Одним словом, культура и литература. Это галовный мой был обовязок первые 5-6 годов.
А зараз аўтэнтычны эфір 1980 году. У нашым архіве захавалася першая перадача Алеся Васілеўскага, пра якую толькі што згадваў наш сённяшні госць.
У сакавіку сёлета спаўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алеся Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верховнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговым персаналу, і тэатр супакойваецца, бо мэта дасягнутая. І жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустога месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў замеж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы звярчаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, навод для тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. І ў ім усё даволі зразумела, бо гавораць па-руску. І яму ўсе пачалі пляцаць.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1981 да 1983.